Брат Бен не случайно е сложил такава тема, но наистина виждаме. Тук видяхте в неделя брат Илия, той обикаля много и вижда, той какво се изрази, че забелязва в много хора апатия. Апатия значи безразличие, а това не е хубаво. Безразличие и в хората от света, а понякога и между вярващите. Затова искам тази вечер нашето сърце да бъде укрепено. Искам нашето сърце, целта на тая тема е да направим една проверка на нашето духовно сърце. Както на плъското сърце му правят там разни проверки, ние тая вечер ще огледаме нашето сърце, как стои пред Бога и сърцето ни да устои до край. Ще започна темата с примера. Няма да коментирам живота на този, който ще коментирам. За пример, той е цар Соломон, но той е един добър, една поука за нас, как беше неговото сърце в начало и какво беше сърцето му, когато остаря. Дето каза стари хора, никога не било късно човек в стари години да направи нещо глупаво. Така че, самото слово говори примера, ще го прочетем. Първо ще прочетем текста от трета книга на царете, трета глава от 3 до 14 стих. И Соломон възлюби Господа и ходеше в повеленията на баща си Давид, само че жертваше и къдеше по високите места. И царят отиде в Гавон, за да принесе там жертва, защото това беше главното високо място, 1000 са изгарени, принесе Соломон на оня олтар. А в Гавон Господ се яви на Соломон на сън през нощта и рече Бог, искай какво да ти дам. А Соломон каза, ти показа голяма милост към слугата си баща ми Давид, понеже той ходи пред тебе с верност, в правда, в сърдечна правота с тебе и ти си му дал син, за да седи на престола му, както е днес. Но сега, Господи Боже мой, ти си направил слугата си цар вместо баща ми Давид, а аз съм малко момче, не зная как да се обхождам. И слугата ти е сред твоите люди, които ти си избрал, люди много, които поради множеството си не могат да се изборят, нито да се пресметнат. Дай прочие на слугата си разумно сърце, за да съди людите ти, за да различава между добро и зло. Защото кой може да съди, той е твой голям народ. И тия думи бяха угодни Господу, понеже Соломон поиска това нещо. И Бог му каза, понеже ти поиска това нещо, и не поиска за себе си дълъг живот, нито поиска за себе си богатство, нито поиска смъртта на неприятелите си, но поиска за себе си разум, за да разбираш правосъдие. Ето сторех според както се казал. Ето дадох ти мъдро и разумно сърце, така, щото преди тебе не е имало подобен на тебе, нито подир тебе ще се издигне подобен на тебе. А пред това ти дадох и каквото не си поискал. И богатство, и слава, така, щото между царете не ще има подобен на тебе през всичките дни. И ако ходиш в моите пътища и пазиш повеленията ми и заповедите ми, както ходи баща ти Давид, тогава ще продължа дните ти. Амин. Какво виждаме? Тук сърцето на Соломон е идеално, можем да кажем. Виждаме смирение, виждаме ревност за Господа, виждаме, той желая хубави неща, желая мъдрост, желая да живее в святост, но има още път да върви, както и при нас. И ние може би сме били в първата ревност така. Ние познаваме хора, които са били в първата ревност така, но виждаме, Библията продължава. Ето, минава време и нека да видим втората част от живота на Соломон, как беше неговото сърце. Трета книга Царете, 11 глава от 1 до 10 стих. А цар Соломон залюби, освен фароновата дъщеря, много чужденки, муавки, амонки, донки, сидонки, хетейки, от народите, за които Господ каза на израелтяните, не влизайте при тях, нито те да влизат при вас, за да не преклонят сърцата ви към боговете си, към тях Соломон се страстно прилепи. Имаше 700 жени княгини, 300 наложници, и жените му отвърнаха сърцето му, защото когато остаря Соломон, жените му преклониха сърцето му към други богове и сърцето му не беше съвършено пред Господа неговия Бог, както сърцето на баща му Давид. Защото Соломон отиде след Астарта, богинята на Сидонците, и след Мелхома, мезостта на амонците. Така Соломон стори зло пред Господа и не следваше съвършено Господа, както беше сторил баща му Давид. В това време Соломон издигна високото място на Хамаса, мерзостта на Моава и на Молока, мерзостта на амонците, в хълма, който е срещу Иерусалим. Така направи и за всичките си чужденки жени, които кадяха и жертваха на боговете си. А Господ се разневи на Соломон, понеже сърцето му се отвърна от Господа Изелевия Бог, който му се яви два пъти и му заповяда за това нещо, да не отива никак след други богове, но той не опази онова, което Господ заповяда. Амин на Божието Слово. Нена, да не дава Господ такива неща. Така че, ето виждате ли, виждаме сърцето тук на Соломон отива след идолопоклонството. И виждаме сърцето на Соломон показва едно непослушание към Бог. Ето колко е хубаво. Аз съм казал и за еврейският народ, когато четях Стария Завет някога, колко хубави неща направи Господ за тях, как ги изкара с мощна ръка и изведнъж те го ядосаха в пустинята. И аз се ядосах, казах, как може да го ядосат Бог? И ние понякога така ядосваме Бог чрез неправилни действия. Не искам да бъде така. Това е което получаваме и първо и себе си, и другите, че Божият народ не трябва да бъде така. Ние трябва да бъдем, нашето сърце трябва да обича Господа. Затова ние няма да коментираме точно живота на Соломон, но ще спрем, както казах, да се направим проверка на нашето сърце, да видим всъщност какво представлява това духовно сърце. Защото когато Библията говори за понятието сърце, това обединява поне три неща. Нашето духовно сърце обединява разума, чувствата и волята на човека. Ето, ще го докажем чрез Библията. Относно разума, на много места Библията говори, че разумът е свързан с нашето духовно сърце. Примерно, сърцето ни размишлява много неща. И ние, когато се молим, апостол Павел казва, ще се моля с ума си, ще се моля с духа си. В Псалом 19, стих 14, ни се казва, думите на устата ми и размишленията на сърцето ми, нека да бъдат угодни пред Тебе, Господи, канара моя и избавителя мой. Ето виждате ли, размишленията на сърцето ми. Ние размишляваме с нашия разум, размишляваме и ето, нашия разум е свързан с нашето духовно сърце. Също сърцето, също може да се съмнява. Ето и това е пак свързано с разума. Марка 11 глава, стих 23. Истина ви казвам, който рече на тая планина, дигни се, хвърли се в морето и не се усъмни в сърцето си, но повярва, че онова, което казва, се сбъдва, ще му стане. Вижте ли, съмнение. Ето, пак мислиш, пак минава през твоят разум. Също обаче, човек вярва и със сърцето си. Пак е свързано с разума. Римляните глава 10, стих 9. Защото ако изповядваш с устата си, че Исус е Господ, и повярваш със сърцето си, че Бог го е възкресил от мъртвите, ще се спасиш. Или виждаме, че всичко това е действие на сърцето, като основен участник в това е ума и разума на човека. Второто нещо, което обвинява нашето духовно сърце, казваме, това са чувствата. Ето чувство на радост, на скръб, на тъга. Нека да прочетем някои такива пасажи, които показват, че сърцето ни е свързано и с чувствата. Пример за радостно сърце. Радост. Дай Боже, всеки му да има радост в Бога. Изход 4 глава, стих 14. Един пример, но този стих се е взет за последната част на този стих. И гневът Господен пламна против Моисей и рече, нямаш ли брат левиец Арон, знае, че той може да говори добре, а ето той излиза да те посрещне и когато те види, ще се зарадва сърдечно. Вижте, това самият Господ го казва. Ще се зарадва сърдечно, т.е. ще се зарадва със сърцето си. Човек се радва със сърцето си. Ето, наше сърце може да бъде радостно, наше сърце може да бъде и любящо. Виждаме, че Библията ни говори, че ние трябва да обичаме със сърцето си. Какъв пример? Второзаконие, 6 глава, 4 до 5 стих. Слушай, Израилю, Йова, нашият Бог, е един Господ. И да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичката си сила. Амин. И мисля, че още един се казва, Божията любов е изляна в сърцата ни, чрез дадени нам Святия Дух. Така че нашето духовно сърце, ето, може да чувства, може да носи тази любов. И ние трябва да я носим. Също сърцето може да бъде гневно. Това не трябва да бъде. Човешкият гняв не върши Божията воля, но всички може да кажем, че понякога човек се гневи и в сърцето си. Един такъв пример от текста на писанието, Притчите 19 глава стих 3. Безумието на човека изкривява пътя му и сърцето му негодува против Господа. Да не дава Господа никого сърцето му да негодува против Господа, но виждаме, че гнева го има в сърцето на много хора. Така, значи виждаме, че тези емоционални действия включват нашето, са част от нашето духовно сърце. И третото нещо, което също включва нашето духовно сърце, това е нашата човешка воля. Тя е свързана по някакъв начин с нашето човешко сърце. Защото Библията не говори примерно за закоряло сърце. Например, фараон, знаете, когато Бог каза, че с Моисей пусни люите ми, той каза, няма да ги пусна. Той се закорави. Той се закори сърцето. Ето, виждаме, той решаваше дали се покори на Божия глас или не. Ние днеска решаваме дали дойдем на служба или не. Нашата свободна воля решава това. Бог казва какво е правилното, но ти решаваш. Твоето сърце или твоята воля решава да бъде, да направи това или онова. В Евреите 3 глава 7-8 стих се казва. Затова, както Святия Дух, затова, както казва Святия Дух, днес, ако чуете гласа му, не закровявайте сърцата си. Както в преогорчението, както в деня на изкушението в пустинята. Ето вижте ли едно предупреждение за закоровение. И там е намесена човешката воля. Ето, закровяло сърце казва, ще правя каквото си искам. Също обаче сърцето, в което включва Божията воля, може да се покорява на Бога. Покорно сърце. Дай Божие такива сърца да бъдат и нашите. Един пример от книгата Исус Навиев. Тогава Исус каза на людите, вие сте свидетели против себе си, че си избрахте Господа, за да му служите, а те рекоха, свидетели сме. Сега прочие, махнете чуждите богове, които са сред вас и преклонете сърцата си към Господа и Израилевия Бог. Или какво виждаме в този стих, какво ни прави впечатление? Значи, тук има и действие, тук е намесена човешката воля. За да види Бог, че вашето сърце е към Господа, ти трябва да направиш действие, в случая да махнете чуждите богове от себе си, за тогавашните вярващи. Ето, ти трябва да го направиш. Така че ето, виждате ли, че нашето духовно сърце е свързано и с нашата човешка воля. И така, днеска виждаме, света е много жесток. Защо е така всъщност? Защо сърцата на хората са толкова лоши? Самия Христос казва, вие които сте зли, а знаете да давате добри блага на чадата си. Защо е така? Нека да проследим, защо днеска сърцето на хората е така. Отговорът е лесен, защото след греха на Адам и Ева, човешкото сърце наистина се изпълва със зло. И затова виждаме, сърцата на хората има много зло. За пример, Марка 7 глава 21-22 стих. Знаете, Христос, някога фарисеите му правяха разни забележки, защо не си мият ръцете там до лактите и други подобни неща. Това не ли най-важното? Той каза, честете първо вътрешното на чашата. Именно е това. Защото каза, отвътре, от сърцето на човеците излизат зли помисли, блудства, кражби, убийства, прелюбодейства, користолюбие, нечестие, коварство, сладострастие, лукаво око, хулене, гордост, безумство. И там продължава, че всички тези зли неща излизат от човека и те оскверняват човека. Така че ето вижте ли, ето с това се борим. И преди човек да направи нещо, той трябва да се пребори в сърцето си. И в случая, както казахме, да нямаш такова мислене, такива чувства и такава воля да правиш такива неща, защото това обославя твоето духовно сърце. И само да прочетем, че наистина, за да опазим чисто сърцето си, ние трябва да се преборим с тези зли неща. Два примера за лошо сърце. Матей 5 глава 21 до 22 стих. Чули сте, че е било казано на старовремените: не убивай. И който убие, излага се на съд. А пък аз ви казвам, че всеки, който се гневи на брат си без причина, излага се на съд. И който рече на брат си рака, излага се на Синедриона. А който му рече бунтовни безумица, излага се на огнения пъкъл. Вижте ли, човек не убива само с оръжие. Човек убива и с думи. Големи думи ми каза: ти ме уби с думи, както казват някои. Ето, от думите човек ще се оправдае и от думите човек ще се осъди. Христос каза: всяка празна дума, която хората кажат, ще отговарят съдния ден. Но тези думи, ето, преди задния дума, тя започва, нали, затова казва: размишленията на сърцето ми да бъдат такива, че не излизат лоши думи от устата ни. И така, че ето, виждате ли, че проблема започва от сърцето. Затова, че повече всичко, което пазиш, пази най-много сърцето си, понеже от него са изворите на живота. Друг пример за лошо сърце. Матей 5 глава 27 до 28 стих. Чули сте, че е било казано: не прелюбодействай. Но аз ви казвам, че всеки, който гледа жена, за да я пожелае, вече е прелюбодействал с нея в сърцето си. Или, като говори сърцето Библията, това го разбираме. Влагаш чувства, влагаш мислене в това, слагаш воля в това. И това е твоето духовно сърце, което не трябва да го прави. Виждаме, днеска света е пълен с пошлост. Чуваме всякакви неща. Виждаме, много хора се борят с това. При мен са идвали и млади хора, и по-възрастни, и са ми казали подобни неща. Боря с това, боря с онова. Гледам такива филми, дето не са загледани. И ги разбирам. Ето, виждате ли, дяволът знае това нещо. Той знае, че сърцето на човека е податливо към такива неща. Затова не е възможно да не дойдат съблазните в този свят, но горко на този, че с който идват. Затова никой от нас, особено вярващите, да не дава повод за съблазън под никаква форма, но и нас Бог да пази. Затова е мъртвата Отче наш. Не ни въвеждай в изкушение, но избави ни от лукавия. И мога да ви кажа, че тази мъртва е актуална и днес. Аз всеки ден си я казвам, не че така по нецен, но всички думи, които казвам, тази молитва казва, са толкова съдържателни. От какво нямаме нужда? Кажете му тази молитва. Всяка думичка е толкова важна за нас. И това не е... някой спора, че тази молитва не трябва да се казва в нашия ден. Това е толкова глупо, нали, ако някой си мисли така. Сега, сърце, което закоравее, има опасност вече да не е чувствително към Святия Дух. Не си чували израза прегорял бушон. Значи, жичката вече не чувства, не е чувствителна към тока. Така че ето, когато човек, да, има и такива слова, от пъкаленото много изобличение, човек закоровява врата си, закорява сърцето си. Така че, нека да бъдем чувствителни. Понякога съм виждал вярващи, а ти му говориш за... Има вярващи, които, как да ви кажа, и най-малкото съгрешение са толкова чувствителни, че просто, нали, а виждам други, ти му говориш за такива грехове, които наистина не трябва да се споменават даже между нас, а на него ме се едно. Значи, той вече не е чувствителен към това. Това сърце не е чувствително. Нали, виждаме и по това виждаме кой как стои, сърцето му как стои пред Бога. Чувствителен си към гласа на Святия Дух. И така, нека да видим сега, както казах, да се направим тази духовна проверка, как стои нашето сърце пред Бога. Искам да ви кажа, че според Библията, според Божието Слово, Бог иска нашето сърце да бъде новородено и Бог иска нашето сърце да бъде с Него. Самия Христос казва, че ако някой не се роди отгоре, отново, той не може да види небесното царство. И ние знаем, че новорождението го получаваме чрез вяра в Христос и покаяние. Ако такова сърце няма новорождение, то не е готово за Бога. Но ние вярваме, че всички, които сме тук в Божия дом, сме новородени. Но дали сме с Него? Нека сега да се направим една проверка на нашето сърце. Първо да уточним, че Бог наистина иска нашето сърце да бъде с Него. Второзаконие, глава 10, стих 12. А сега, Израилю, какво иска от тебе Господ твоя Бог? Освен да се боиш от Господа твоя Бог, да ходиш във всичките му пътища, да го любиш, да слугуваш на Господа твоя Бог с цяло сърце и с цялата си душа. Така че ето и Моисей и всички други са получавали и самия Бог казва, че първата заповед е тази: възлюби Господа от цяло сърце. Второто: обичай ближния както себе си. Така че всичко стига до сърцето. И сега нека да се направим, както казах, проверка на нашето духовно сърце. Как стои нашето сърце пред Бога? Един тест, може да кажем. Една духовна кардиограма на нашето духовно сърце. Белег номер едно. Сърцето, което е с Бога, то уповава на живия Бог. Уповава значи разчита на живия Бог. Разчита на Бога с вяра за всяко едно нещо в живота си. Разчиташ за живота си, разчиташ на Бога за живота на другите хора, разчиташ на Бога, че Той ще те изведе на спасителния край. И нека да прочетем такъв пример, Иеремия 17 глава. Благословен да бъде оня човек, който уповава на Господа и чието упование е Господ. Защото ще бъде като дърво насадено при вода, което разпростира корените си при потока и няма да се бои, когато настане пекът, но лицът му ще се зеленее и няма да има грижа в година на бездъждие, нито ще престане да дава плод. Амен. Ето и за моята голяма дъщеря в понеделника, когато се провери тази манипулация, те се е питали, имаш ли алергия? Тя от малка има и някаква алергия, която не е алергия от пчели, но казаха, че не можем още да направим това, докато не дойде алерголог да каже това. И аз един момент се притесних и си казах, и сега да не нещо да откажат, да кажат, ето сега, не може сега да направим това не с тебе и да не тя да се дори усилен обратно. И си казах, в крайна сметка, Господи, предавам всичко в Твоите ръце. Али, броих часовете, беше на обяд, не стана на обяд и казах, Господи, предавам в Твоите ръце да бъде Божията воля. И каквото иде, ще го приема, едното или другото, каквото иде. Обаче беше към 6 часа, когато чухме добрата новина, тя беше радостна и благодаря на Бога, наистина всяко нещо. Наистина не трябва да се притесняваме, не се безпокоите за нищо, ни за близки, ни за... просто да предаваме всичко в ръката на Бога. Дали? Да уповаваме на живия Бог. Ние ако почнем да мислим теория на вероятностите за лоши неща или каквото е тут, много неща могат да минат през главата. Дали? Обаче, нека да уповаваме на живия Бог. Аз понякога много хора са ми казвали, ами ако стане така, ако стане, ти пък много черно гледа, защо трябва да стане така? Ами, могат много неща да станат, за каквото и да е нужда, но ние трябва да уповаваме на живия Бог. Ето понякога това упование изисква време. Помните ли притчата за вдовицата? Там Христос се казва и те се казваш, отдай им правото, Христос казва, нали, колко повече Бог ще отдаде правото на своите чада, които викат ден и нощ спрямо Него, ако и да се бави спрямо тях. Това бавене може да бъде, брат Кайо, 20-10 години. Нали, брат Николай говориш тук вторник за молитвата. Така е. Но ето не че нещо не си нарета, нещо от този род, но той се знае. От тях се иска уповаване на Господа. Авраам 25 години чакаше Исак. Той, кой някой да чака дете през тези време, кой някой друга нация, няма да го приемат много, толкова време да няма деца. Нали? Но това е друг проблем. Ето виждаме упованието, погледнете старовременните, всички, които уповаваха на Бога, вижте, Авраам повярва в Бога, Авраам уповаваше на Бога и Бог ме го чете като правда. Затова, че нека нашето сърце да продължава да уповава. Сигурен съм, че има много нужди, за които ние се молим и нямаме още отговор. Сигурен съм. Аз също имам нужди, които чакам да станат както трябва да станат нещата и продължавам да уповавам на Господа. Закрепете се във вяра. Авраам се закрепи във вяра. Авраам продължаваше да уповава на Господа. И ето беше възнаграден в това упование. На второ място, белег номер две, сърцето, което уповава, сърцето, което е близо до Господа, то обича да спазва Божиите заповеди. Ето, В Псалом 112 стих 1 се казва: Алилуя, блажен оня човек, който се бои от Господа и който много се възхищава от заповедите му. Амин. Аз ще прочитая още едно допълнение към тази точка. Мисля, че в 1 Йоан пише, да. Втората глава, не го изкарвайте, аз ще го прочита. Стих 3. И по това сме уверени, че го познаваме, ако пазим заповедите му. Който каза, познавам го, а заповедите му не пазя, лъжеци и истината не е в него. Така че вижте ли сърцето, днеска когато виждаме разни там учения, ами може и това да не се спазва. Ние сега живеем по благодат, те Божи заповеди сега в Новия Завет, всякакви неща съм чул, абе, те са съвратички, както ако може да заобиколим правилата, ако може, ами и Христос казваше на един законник да го провери, аз сега как стои твоето сърце. Кои са най-важни заповеди? Ами, да обичаш Господа и ближни както себе си. Не си далеч от небесното царство. Правилно си отговорил. Така че, бой се от Бога и пази заповедите му. Мисля, че в книгата Еклесиаста го пише, това е цялото слово. Бой се от Бога и пази заповедите му. Така че сърцето, което се бои от Бога, обича Бога, то ще прави и това. Белег номер 3. Сърцето, което е с Бога, обича да служи на Бога. Обича служението. Псалом 84 стих 2. Купне и даже примира душата ми за дворовете Господни. Сърцето ми и плътта ми викат към живия Бог. Вижте ли, ето сърцето, което е с Бога, то обича да служи на Бога. Дали ще служи с малко хора, каквото и да е служение. Дали ще... Аз се спомням и съм казал много пъти, един служител имало призив за служение и той не излязал. И като се върнал вкъщи, казал, Господи, готов съм да мие дори туалетните на църквата, но искам служение. И Бог му даре. Служение има много различни. Аз казах миналия път, всеки може да се намери мястото, толкова много служение. Ето виждам служение в женски затвор, служение, всякакви служения може да се отворят и може да ги има. Но ето ще стане, ако сърцето ти иска да служи. Това е. Ако твоето сърце иска да служи, понякога виждаме, че много хора бягат от това. Тежко е това, нали, не мога да го върша, но нека да знаем, че всичко започва от сърцето. Ако ти иска да служиш, Бог ще даде служение. Белег номер 4. Сърцето, което е с Бога, обича братята и сестрите. Първо Солунците, 2 глава, стих 8. Това е едно изказване на апостол Павел към църквата, как служителя трябва да обича църквата. Така както имахме гореща любов към вас, беше ни драго да ви предадем не само Божието благовестие, но и своите души, защото не бяхте станали мили. Ето вижте ли, станали мили. Затова, че с тези хора, които са събирани, те трябва да са не станали вече мили. Ето, брата и сестрите тук в Сливен, брата и сестрите по селата. Кое мислите, че толкова много в тези години ми е дало също насърчение Бог, любовта на брата и сестрите, когато те чакат, когато наистина и под много форми се показва тази любов, както и в Сливен, така и в селата. Наистина, тази любов трябва да има в нашите сърца. И тази любов е има и нека винаги да има. Бог да ни пази тази любов. Защото знам братя и сестри, които се крият от братя и сестри. Чувал съм някой, като вие някой брат, който не му е удобен, отива на другия край на тротуара. В магазина, когато се видят, пак отива някъде се крие за щандовете. Нали? Айде да ме види сега, защото не ми е много удобен. Нали? Ето за това, че Бог го забелязва това нещо. В Библията пише, мисля, че там един стих, да се не криеш от своите еднокръвни. Христос каза, моите братя, моите сестри са тези, които слушат Словото Божие и го изпълняват. Така че трябва да се приеме и когато се приеме, това е любов. Когато твоето сърце започва да приема, знам, че има хора, делят нациите. Аз понякога, когато споменявам нации, не че ги дела, разберете, просто искам да да кажа, че човек е от такава нация. Нали, не, че искам да ги дела, някой да не си мисли, съпругата ми често ми кореви. Що спомена си, че той е бил от ромското население, така. Няма значение. Обичам ромите, обичам калайджиите, обичам българите, турците, всякакви хора, които са приели Господа. И така, че приятно ми да го кажа това нещо и това искам да го кажа. Това съм го и казвал. От любов към всичко това. На следващото място. Сърцето, което е с Бога, мисли за небесното. Матей 6 глава, стих 33. Но първо търсете Неговото царство и Неговата правда и всичко това ще ви се прибави. Мислим ли за делата на Царството Небесно? Ето, онзи ден откриха жътвата, реалната жътва за зърното и започнаха да женат. Ето, наистина, какво очаква Господ? Ето, повече поженати души. Той казва, който жени, събира заплата за вечен живот. Погледнете вече, че нивите са вече бели за жътва. Нивите от човешки души. Погледнете колко хора има, които се лутат, както някоя Христос ги нарече отрудени и обремени, пръснати като овце, които нямат пастир. Ето, всеки един от нас може да допринесе под някаква форма за спасението на такива хора. Аз благодаря на Бога, във вторник ми звъна телефона и ми се обади един лекар. От последното не знае с книжки Ловешко село, забравя кое беше, той казва, попадна ми книжката Пътят към Бога и там адреса пише, вашият адрес, какво може да изпратите? И аз иска да разбера дали не вярваш или вярваш. Аз му отговорих каквото трябваше. Но ето вижте ли, една малка книжка и това ме зарадва, че това е нещо допринесло. Аз знам, че написаното в тая книжка ще допринесе в съзнанието на този човек. Ние не виждаме как Бог работи в човека. Понякога един човек, за да повярва, Бог може да употреби най-малко 10-12 човека, докато този човек го видим в църква или на пълно покаяние. Това е като да градиш тухла, къща. Строиш основа, тухли, покрив. Всяко си има значение. Всяка тухла си има значение, но крайният резултат е построената къща. Така че ние не трябва да се съблазняваме. Понякога казват, абе някои хора, ама къде му са хората? Къде са душите на благовейство? Така не трябва да се говори. Тук преди ни сте хораха в болницата и казаха, къде са, като ходят в болницата, къде са хората в църквата? Ами, това е градивно служение. Ето, има хора, са идвали в църквата, но ето, ние знаем, че посадто семе, то ще даде своя плод. И това не трябва да не обесърчава кое каквото прави. Това е направено за небесното царство. На шесто място, сърцето, което е с Бога, мисли за духовното. Римляните 8 глава, стих 5. Аз ще го прочета тогава. Защото тие, които са плътски, купнеят за плътското, а тие, които са духовни, за духовното. Смисъл, обичаш словото да четеш, обичаш да го изпълняваш, обичаш да се молиш, обичаш да правиш това, което Бог казва, с една дума живееш духовен живот. Когато петте неразуми нямаха масло, това може да се разбира, че и те не са живеели духовен живот. Живот ворен от духа на Бога. И така, че ето, не трябва да укоряваме, нали, защо няма някакво ново разнообразие, той някой искат едва някакъв коктейл с много плодове. Ето, но трябва да кажа, че в това наистина има удоволствие. Когато човек се изпълни със Святия Дух, както казваше един пророк, пиян съм, но не от вино, а изпълнен със Святия Дух. Сам който го е правил и знае, че това наистина е добро нещо. И сърцето, което е с Бога, разсъждава по този начин. То мисли за духовните неща. Сега, как да разберем кога едно сърце се отдалечава от Бога? И тук се направим и тая проверка. До тук, ако правите тези неща, значи вашето сърце наистина е добре. Но нека да се кажем и другото. Кога разбирам, че едно сърце вече започва да се пристрастява към света? Белек номер едно. Няма да говорим много бели, два са достатъчни. Такова сърце започва да няма вече искрено влечение към Бог. Негово влечение. Нито Бог, нито неговите цели, нито църквата. За пример, пророк Езекиил, 33 глава, стих 21. Вижте какво е било духовното състояние, което Бог ги изобличава чрез пророка. Езекиил, 33 глава, стих 21. Не е това. Нещо или само се объркал. Стих 31, извинявайте. Стих 31 и 32. Бог говори на пророка, пред него идвали едни така усмихнати хора, и той си мислил, че виж, не знаеш какво има сърцето на човека. Те дохождат пред тебе, както дохождат людите, да съдят пред тебе като мои люди и слушат твоите думи, но не ги изпълняват, защото с устата си показват много любов, но сърцето им отива след печалбите им. Ето ти им си като любима песен от човек, който има сладък глас и свири добре, защото слушат думите ти, а не ги изпълняват. Вижте ли, какво е изобличение да се смееш и да плачеш, не знам. Обаче по-скоро е тъжно. Това говори по-скоро за лицемерие. Понякога човек слага маска, дига ръце, ръцете му треперят и казва, що човек много благодат има. Ще кажеш, него от сърце много така към Бога. Обаче, виждаме, делата не показват това. Там мисля, че Христос го каза, мъдростта се оправдава от всичките си дела. И затова, ето, човек, който вече не го влече, или е, това е апатията, безлично, ами, семе едно, ма има служба, особено неделя вечер, те там, някой друг ще дойдат. Или пък някой, понякога се казва ми, но коя служба по-често да я посещаваме, коя по-малко да я посещаваме. Ето, а не знаеш, и двете са еднакво добри. Аз съм правил служба и с един човек, с двама, с пет. Нали, трябва да кажа, че е много хубаво, много красиво, когато има Божия благодат. Нали, и така нататък. Така че това е първият белег. Аз се спомням тук, един пример ще дам. Една българо-махеданка от село Искра. Ние взимаме да я водим на служба в едно друго село. Първите 7 години голяма ревност имаше за Бога. Тя наказа имена. Тя толкова чакаше на пътя да дори да мине рейса, деца казва, и да изея на служба. С голяма ревност служиш. Но минаха години. Начало сърцето й беше с голяма ревност. Минаха 7-8 години. И се спомням една от последните служби, която я видях, изчезна от моето полезрение. Слуша обаче, не слуша проповедта, ами гледа пайжните, гледа там горе тавана, гледа ъглите, блуждае. Аз с баща тук става нещо, че вече не е влече, не е интересно проповедта. И после изчезна и разбрах, дано не е направила лоши неща в живота си, но майче, има нещо. И разбира се това нещо. Ето, няма искрено влечение за това, че не е причината в проповедника или който и словото. Словото си едно и също. Христос даже казваше за фарисеите, той, което ви говорят, слушайте, те ви говорят словото, но според делата им няма да постъпвате. Но виждаме, че проблема е в сърцето на човека. Че сърцето му вече започва да гледа към света. Белег номер две. Кога едно сърце се отдалечава от Бога? Започва вече да има влечение към плътски и земни предмети. Филипяните 3 глава 18-19 стих. Защото мнозина, за които много пъти съм ви казвал, а и сега и с плач ви казвам, се обхождат като врагове на Христовия кръст, чиято светлина е погибел, чието Бог е коремът и чието хваление е в това, което е срамотно, които дават ума си на земните неща. Виждате ли? Ето, насочено е към корема. Яш, пий, се весели. Христос, нали знаете какво казва за тези слуги? Абе, господарът не се забави и живееха живот без вяра в Христос и с над дума това какво става? Ставаш враг на Христовия кръст. Забравяш защо Христос е умрял на кръста, а знаете колко е страшно? Аз преди едно време, първият проповедник брат Иванчо Стойков от Съборната църква, той често ли говореше евреите глава 10. А колко страшно е, ако някой потъпче Христовата кръв. Все с тези слова, и аз съм във вашето страх, към бри, наистина, Много страшно е. Ако някой по думата на двама-трима свидетели, Моисей, по времето на Моисей, някой биваше убит, колко по-тежко наказание ще получи онзи, който е потъпкал кръвта на Исус. Да не бъде. Пролятата през завета кръв. И оскърбил с това духа на благата. Вече ги знам на Исус тези стихови, защото много ми е говорено и така, така. Значи, почват да влечат. Една сестра разказваше, една друга сестра е поканала на гости в тях. Тя очаквала да се говорят за Бога, нали колко хубаво, така да се говорят две сестри за Бога. Тя само ми говореше за пердета, за корнизи, за това. Не, че няма лошо това, няма разбирайте. Нали? Обаче Бог е изключен от разговора. Ей, това е лошото. Ето, това виждам, че влюбване в това сърце, в тези неща. Вижте, Господ каза на Соломон, абе ще дам и богатстве. Не си поискал. Твоето сърце не го иска, но аз ти го прибавям. Вижте, че Бог няма нищо против да имаш. Нещо. Обаче Бог не иска сърцето ти да бъде прилепено към това богатство. Това има разлика. И искам накрая да завърша темата с някои увещания към църквата. Увещание номер едно. Нека да пазим сърцето си. Притчите 4 глава, стих 23. Повече от всичко друго, що пазиш, пази сърцето си, защото от него са изворите на живота. Съвет номер две. Нека да помним, че един ден Бог ще ни въздава според делата на сърцето. Иеремия 17 глава, стих 10. Аз, Господ, изпитвам сърцето, опитвам вътрешностите, за да въздам на всеки му според постъпките му и според плода на делата му. Амин. И един хубав стих, с който не е описан в темата, но аз искам да го прочета. Матей 5 глава. Знаете сигурно какво ще кажа. Стих 8. Блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Видяхте ли? Не тези от коя църква, с каквата била, а чистите по сърце. Те ще видят Бога. Бях чел един пример, не знам колко е вярно, това като съновидение. Много хора вече, много вярващи, с техните мисли и виждания, всички запътени към небето. Един човек, който така с инструменти в ръка и отива горе при ангела и казва, мисля, че с много си труд, с много заслуги ще бъде, това е врата за влизане в небето. Обаче ангела казва, това не е достатъчно. Там някаква жена се явила и ето с молитвеник в ръка, виж ангеле, колко молитви прочетох на земята. Колко милиона, не казвам, не, за цял живот. Но ангела казал, и това не е достатъчно. И гледат някакъв човек, задава се целия опръскан с кръв и ангела казал, това е достатъчно. Който е умит, който сърцето му умито с кръвта на Исус. Това е достатъчно за влизане в небето. Бог да ни благослови, нека наистина нашето сърце да бъде умито с кръвта на Исус. Както каза, бил ли си ти умит в кръвта. И това искам да кажа, сестри и братя. Нека да пазим сърцето си. Има и наш елемент. Бог да напази, Бог да не пази сърцето, но чухме, че в духовното сърце влиза елемента човешка воля. Виждаме, Соломон можеше да откаже, можеше да удари по мастера, каже на тези жени, няма право тук да се прави капище на вас. Бог, моя Бог, каза, че това е забранено. Има само един Бог. Но той не го направи. Неговата свободна воля не го направи. Аналогично неговото сърце, понеже жените му отвърнаха сърцето от Господа. Да не дава Господ някой да отвърча сърцето на Господа от някой. Така че ето вижте ли, Бог да не пази, но ние да се пазим сърцето. И нека пътя да извървим и вярата да опазим. И нашето сърце да радва винаги Бога. Както сме го радвали в първата си ревност, да го радваме и до последния си ден. Защото той го каза, чисти по сърце, те ще видят Бога. Да не би във времето някой сърце да се умотае в някое лицемерие. Нали, айде да го прощава, сега ми дори друг стих в ума, в Евреите. Пак към поучителните неща, трета глава, стих 12. Внимавайте, братя, да не би да има в някой от вас нечестиво и невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Но увещавайте се един друг, всеки ден, докле е още днес, да не би някой от вас да се закорави, че се измамата на греха, защото ние участваме в Христа, ако удържим твърдо до край първоначалната увереност. Докато се казва, днес ако чуете гласа му, не закроявайте сърцата си, както в преогорчението. Защото кои като го чуха, се преогорчиха. Не всички ли онези, които излязаха от Египет чрез Моисей? И против кои негодива 40 години? Не против онези ли, които се грешиха и чието трупови паднаха в пустинята? Но кои още се заклея, че няма да вляда в неговата почивка? Не на ония ли, които бяха непокорни? И тъй виждаме, че поради неверието си, те не можаха да влязат. Така че да внимаваме да не би нашето сърце да се закрепи в неверие и в нещо, което Библията казва. Да бъде чисто сърце. Има една песен, казва, сърце чисто сътвори в мене, Бог да ни благослови. Много може да говорим за сърцето, но на карандила достатъчно ще чуем в тая област. Брат Николай, заповядай. Благодарим Те, Господи, че и тази вечер, Господи, ние можахме отново да се получаваме в Твоето Слово. Твоето Слово е богато, Господи. Ето, наистина, Боже, благослови всеки един от нас. Наше сърце да бъде угодно пред Тебе. Думите на устата ни, размишленията на сърцата ни да бъдат угодни пред Тебе, Господи. Това го желаем, Господи. И Ти, Господи, Свети Духе, ни помагай в това. Ето, изпълвай, Духе Свети, сърцата ни. Изпълвай ни с Твоето присъствие, за да бъдем угодни, Боже, пред Тебе. Благодарим Ти. Амин.